Norður Illugi Gunnarsson spyr öðru sinni.
Virðulegi forseti. Ég ætla að leyfa mér að leggja það til við hæstvirtan ráðherra að ráðherrann flytji þinginu skýrslu um þennan viðbúnað. Viðbúnaður okkar Íslendinga mun með engum hætti hafa áhrif á stöðu Grikkja. Þetta er ekki eins og þegar við sjálf vorum í miklum fjármálakrísu og þurftum að hluta til að halda þeim undirbúningi innan stjórnarráðsins. Þannig að það væri eðlilegt að kæmi fram slík skýrsla og gerði það núna alveg á næstu dögum af því að þessi hluti geta átt sér stað innan mjög skamms tíma. En ég vil þá líka beina öðru til hæstvirts ráðherra og innan eftir. Nú þegar þessi staður uppi komið svona og þessar miklu áhyggjur eru uppi, bæði hér og annars staðar, stöðu evrunnar, er þá ekki orðið tímabært, virðulegi forseti, að það verði skoðað aftur svo ákvörðun, endur skoðað svo ákvörðun að sækjum aðild að Evrópusambandinu, að því að slíkri aðild fylgir leið líka skylda til að taka upp evrunum. Og það er svolítið sérstætt að við séum á sama tíma að sækjum aðild að ESB og að þá að fá að taka upp evru og vera skildur til þess og leið líka að það séu viðbragðshópar og undirbúningur undir það að þessi sama mynt sé við það að hrynja.
Hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra